Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Hazrati Isoning ismi qutqarish hokimiyatiga ega. Undan boshqa hech kimda najot yo'qdir. Chunki najot topishimiz uchun odamlarga osmon ostida berilgan boshqa hech bir nom yo'q. Iso Masih uning nomi bilan bir nechta kishi yig'ilgan joyda ular bilan birga bo'lishni va'da bergan. Chunki qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men u yerda ularning orasida bo'laman. Uning ismi shifo olib keladi. Butrus cho'loqqa dedi. Nosralik Iso Masih nomi bilan o'rningdan turib yur. So'ng bu mo'jizaviy shifo qanday sodir bo'lganini izohladi. Sizlar xochga mixlangan, Xudo esa o'likdan tiriltirgan nosralik Iso Masihning nomi bilan u sizlarning oldingizda sog'-salomat qilib qo'yildi degan. Uning ismi ozod qiladi. Iso Masihning xochdagi g'alabasi tufayli biz zulmat kuchlarini yenga olamiz. Iso Masih o'z shogirdlariga dedi. Iymon keltirganlarga bunday alomatlar hamroh bo'ladi. Mening nomim bilan jinlarni quvib chiqaradilar. Iso Masihning ismidagi kuch haqida va uning ismidan foydalanish huquqi, u bilan munosabatlarimiz sharofati bilan berilgan ajoyib imtiyoz ekanini unutmang. Unga ibodat orqali qancha ko'p yaqinlashsak, uning ismi bizga shuncha qadrli bo'ladi va uning buyuk kuchini yaxshiroq anglab boramiz. Iso Masihning ismini hurmat qilishimiz lozim. Uni behudaga, sababsiz va bekorga ishlatish mumkin emas. Ayrim kishilar Xudoning ismini bekorchi gap so'zlarda ham aytishadi. Keyin uning ismi bilan ibodat qilishadi. Xudoning ismini behudaga tilga olish deb nafaqat uni haqoratlashda ishlatish, balki unga nisbatan hurmatsizlik qilish va uni yuzaki tarzda ishlatish nazarda tutiladi. Hech birimiz 220 volt elektr kuchiga ega bo'lgan ochiq sim bilan o'ynashmaymiz. Rabbining ismi bilan ham xuddi shunday ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishimiz lozim. Eski ahdda Xudoning xalqi uning ismiga katta titroq bilan munosabatda bo'lishgan. Isroilliklar uni ovoz chiqarib aytishdan qo'rqqan. Insonning og'zi uni aytishga loyiq emas deb hisoblangan. Muso Xudodan uning ismini so'raganida Xudovand unga javoban "Men borman" dedi. Xudovand shu qadar buyuk va mo'jizaviki, uni insoniy sifatlar bilan ifodalash imkonsiz. Xudoning ismi uning borlig'ini namoyon etadi. Bu ajoyib ismda nimalar yashiringanini qancha yaxshiroq bilib olsak, Iso Masih nomi bilan qilingan ibodatlarimiz shuncha samaraliroq bo'lib boradi. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.